Iujna datrevenojna oni notas al aliei, oni donas malpli da atento. Oni donis apartan atenton alla quincentiarigio della cupro gravuraggio de Dürer, cae più caso oni en Polando organizis apartan conferenzon, cae citiun conferenzon partoprenis cae contribuis algi ancao nea collego Maciek Jaskot. Maciek, pri kio temis?
Temis pri melancologia conferenzo, ni povas diri, organizita della Instituto pri Pola Lingvo della Opola Universitato, cun labore cun la museo en Nisa, in kiu giuste trovigas la unusola en Pollando, cupro gravuraggio Melancolio 1 de Dürer. Compreneble, la dato della conferenzo do fine de octobro ne esti electita tutte hazarde, char ja tiu tempo estas mezo de la polautuno, do la tagoj estas malpli longaj, ofte pluvas kaj malvarmas. Do idealaj cirkumstancoj por organizi melankologian konferencon. Sed vere pri kio temis, ĉar melankolio ofte vekas asociojn pri malgajaj personoj, kiuj solece sidas kaj rigardas malhelajn pejzaĝojn, ekzemple. Jes. Kaj ne, ĉar temis pri konferenco noveca laŭ sia koncepto, noveca en tiu senso, ke estis plurdisciplina konferenco, do estis invititaj al ĝi ne sole specialistoj pri literaturo, sed ankaŭ muzikologoj kaj personoj laborantaj en la kampo de psikologio. Temis pri la prezento de melankolio kiel simbolo en la kulturo. Kai kiel speguligas la concepto, la ideo de melancolio, ne nur en la artoi, char ni ciui conas multe da vercoi, en kiui melancolio estas uno el la veftoi, sed ancau kiel funccias la concepto mem nun tempe, kia maniere ni gin interpretas, char shainas ke en la 21 jarcento melancolio ofte estas sinonimo de deprimo, sed ja tiel ne estas, kai oni provis tion demonstri.
Vi diris pri tiuj psikologiaj aspektoj, kiuj certe interesaj, ne povis esti prezentitaj de vi mem, kiel lingvisto. Pri kio vi do prezentis vian kontribuon, ĉar vi mem, Maciek, al tiu konferenco kontribuis?
Mi kontribuis al tiu konferenco pere de prezento, kiun mi faris kun mia amiko, kun aŭtoro, kiu ja estas specialisto pri literaturo, sed ni decidis fari la prezenton kune, ĉar mi kiel lingvisto rimarkis en la lingvo delektita de nia aŭtoro, kaj temis pri Eugeniusz Kaczyszyndycki, la gajninto de la premio Nike pri literaturo antaŭ kelkaj jaroj en Pollando. Nike estas unu el la ĉefaj plej prestiĝa literaturpremio en Pollando. Kaj temas pri aŭtoro aparta, en kies verkaro melankolio ludas gravan rolon. Do mi kiel lingvisto en la tempo, kiam mi tradukis lian verkaron en la ukrainan lingvon, mi rimarkis multajn lingvajn elementojn, kiuj por mi estis interesaj. Do mi volis prezenti melankolion kiel forton organizantan la verkaron, la verkojn, la poemojn de tiu ĉi aŭtoro, kaj tion mi povis fari dank al literaturaj konoj de mia kunaŭtoro.
Do kia estis konkrete temo de via prelego?
Melancolio kiel organizanta forto de la metatexto en la verkoj de Eugeniusz Kaczyszyndycki.
Dankon, mi scias, ke vi estis ravita pri la afero, kaj tio estis iom eksterordinara en iro en la kampon iomete ĝis tiam franke staranta de via interesiĝoj. Ĉu eblas diri, ke vi jam posedas la kopion de tiu ĉi kuprogravuraĵo Melankolio?
Jes, mi ĝin havas, ĝi troviĝas en mia kabineto, ĉar post tiu ĉi konferenco, ĝuste vi diris, ke mi estis ravita. Jes, mi estis ravita, ĉar estis tre bone organizita konferenco kaj la temoj estis ege interesaj, ĉar kiel mi menciis, temis ankaŭ pri psikologia aliro al la temo, do kiel homoj reagas, kiel homoj organizas sian vivon sub la influo de melancolio. Temis pri multaj temoj el literaturo, kompreneble, sed ankaŭ ja estis menciita melancolio en la muziko. Do dank al specialistoj, kiuj alvenis el la tuta Pollando, en Opole oni povis interŝanĝi spertojn kaj ankaŭ ĝuste malkovri aliron al aliaj disciplinoj, al disciplinoj kiuj estas proksimaj, sed pri kiuj eble ni ja ne scias, eble ni ne konsideras ilin pro tio, ke ni ĉiukaze iel estas fermitaj en nia sciencokampo.
Koran dankon pro la divido de la impresoj kaj dankon pro tio, ke vi volis dividi kun ni ankaŭ tiun propran sperton partopreni tiun ĉi apartan konferencon. Ŝajnas al mi, ke la plej bona akordo de nia interparolo estas tiu ĉi fragmento laŭ Chopin muziko alvenis aŭtune.
Alvenis aŭtune, florbeltis nun, sen lima tristo nestas en la cor, kaj la angor ne plu cantas gaja la birdaro. En arbar kaj kamparien foliar kuŝas sur ter melankolio vibras en aer.